Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me tituj kryesor. Partia Socialiste në Shqipëri në rrugë për të fituar shumicën parlamentare. Antarësimi i Kosovës në Interpol do të ndihmonte në veçanti luftën kundër terrorizmit, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Amerikan Donald Trump thyen traditën e iftarit në shtëpinë e bardhë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, kur janë numëruar afro 40% e kutive të votimit, Partia Socialiste, Kryeministrit Edi Rama rezulton të jetë fituese e qartë zgjedhjeve të së dielës, duke siguruar e vetë me kontrolin e shumicës së parlamentit. Socialistët nga numërimi deri në orën 11 kanë marrë 51.8% të votave. Partia Socialiste është në një avantazh të theksuar me Partinë Demokratike të udhëhequr nga Lulzim Basha, raporton Zëri i Amerikës. Partia Demokratike nga të Nat paraprake ka 29.4% të votave, gati një pikë më poshtë se në sjedhjet e vitit 2013. Në rritje të ndjeshme është Lëvizja Socialiste për Integrim me gati 4.5 pikë më shumë krahasuar me sjedhjet e 4 vjetave më parë. Ka rritur në 152 numri të vdekurve nga shpërtimi një cisterne me naftë në një autostradë në Pakistan. Është raportuar se fshatarët kanë qenë duke marrë naftën që rrjedhten nga cisterna e rrëzuar kur ajo ka shpërthyer në flak. Incidenti ka ndodhur të dielën në jug perëndim të qytetit Multan. Dhjetra njerëz janë duke u trajtuar në spital, ndërsa disa viktima janë ndjegur për te njohjes, thanë zyrtarët. Ushtria e Pakistanit tha se ka dërguar helikopter për të ndihmuar evakuimin e të plagosur. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka ndërprerë vizitën në Londër pas incidentit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thyer traditën gati 20 vjeçare duke mos organizuar darkën që shënon fundin e muajit të Ramazanit. Kjo darkë në shtëpinë e bardhë është mbajtur çdo vit që nga mandati i presidentit Bill Clinton. Në vend të saj, presidenti Trump dhe zonja e parë Melania kanë lëshuar një deklaratë duke uruar besimtarët musliman për festën e Fitr Bajramit. Kjo festë na kujton në rëndësinë e mëshirës, dëmshurisë dhe vullnetit të mirë, than ata. Trump më herët është kritikuar disa herë për retorikën antimuslimane. Gjatë fushatës ai ka bërë thirrje për mbikëqyrjen e xhamive në SBA. Së paku 6 njerëz kanë vdekur pasi një anije pasagjerësh është fundosur në veri perëndim të Kolumbisë. Autoritetet thanë se 133 njerëz janë shpëtuar, por se 16 vazhdojnë të jenë të zhdukur. Ania Almirante u mbyt pranë qytetit turistik Guatape. Disa të mbjetuar u ankuan se nuk u janë dhënë xhaketa shpëtimi. Presidenti kolumbian Juan Manuel Santos shkoi në vendin e ngjarjes për të vlerësuar personalisht situatën. Guatape është një qytet i njohur për sporte ujore dhe aktivitete rekreative. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Procesi i antarësimit të Kosovës në Organizatën Ndërkombëtare të Sigurisë Interpol pritet të përmbyllet gjatë këtij viti. Ekspertët e sigurisë thonë se antarësimi në këtë mekanizëm do të ndihmojë në veçanti luftën kundër terrorizmit. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Autoritetet në Kosovë presin që gjatë këtij viti Kosova të jetë antare organizatës më të madhe të policisë në botë, Interpol. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, antarësimin në këtë mekanizëm të sigurisë e konsiderojnë të një rëndësie kapitale për vendin. Ministria e Punëve të Brendshme tani më është informuar se Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në këtë institucion ta vënë agjendën e asamblesë përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator të këtij viti. Zëvendës ministri në largim i punëve të brendshme Valdet Hoxha thot se futja në agjendë për të votuar antarësimi Kosovës në Interpol është një arritur e madhe, por që nuk mjafton vetëm kjo, nëse nuk do të ketë rezultat pozitiv.
njën nga agjensit, njën nga mekanizmat që bën shkëmbimin e dhënave është një rëndësie kruciale, jo vetëm për vendin tonë, por për gjitha shteteve. Dhe fati mirë që është vlerësuar që edhe Kosova ndoshta mund të jetë edhe këtë vit si anëtar Interpolit nëse votohet gjithmonë, por që rëndësia e kësaj është kapitale për vendin tonë, sepse po flasim për shkëmbim në kohë reale të informatave të ndjeshme dhe atyre inteligjente përballë të atyre kërcënimeve që po përjetojnë bota dhe sulmeve terroriste.
Antarësimi i Kosovës në Interpol, shton Hoxha, do të avanconte shumë kapacitetet e Kosovës në luftën kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizonte shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të vendit. Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Mos antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm ishte theksuar nga ekspertë të sigurisë se po e bën më të vështirë dhe punën e Kosovës në luftimin e krimeve që të i kalojnë kufit shtetëror dhe mbi të gjitha ekstremizmin e dhunshëm. Burim Ramadani, drejtori Qendrës Kërkimore për Politikat të Sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë, se antarësimi i Kosovës në Interpol ndihmon në veçanti luftës kundër terrorizmit.
Sa i përket Interpolit, normalisht se Kosova është shumë e rëndësishme që të antarësohet në kuptimin e mundësisë më të lehtë të shkëmbimit të informacioneve. Sa i përket Europolit, kjo është çështje momentalisht e pamundur, sesa edhe deri më tash ka shkëmbim të informacioneve, kryesisht përmes UNMIK-ut, por se ne antarësim në Interpol i mundson jo vetëm Kosovës, por shteteve të tjera anëtare të Interpolit që të kenë komunikim më direkt dhe më të shpejt me institucionet e Kosovës.
Policia e Kosovës që nga themelimi i saj ka vendosur bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin për shkëmbimin e informatave, kryesisht përmes zyrës së administratës së kombëve të bashkuara, që ka trashëguar misionin e OKB-s në Kosovë pas ristrukturimit të tij. Dy institucionet ndërkombëtare të sigurisë, Europol dhe Interpol, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra nga detyrat e tyre shtrihet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftimin e krimit të çdo lloji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rrymat fetare që kanë shenja të devijimit nga islami tradicional dhe që mbështeten nga vendet e lindjes së mesme kanë cenuar harmonin brenda komunitetit musliman në Kosovë, thonë sociolog dhe ekspert të çështjeve të besimit islam. Sipas tyre, shenjat e shpërfaqura të islamofobisë në opinion janë të dëmshme. Kronike Bekim Bislimit.
Toleranca ndërfetare në Kosovë ka qenë dhe mbetet pjesë përbërëse në kulturës dhe sjelljes së përditshme të njerëzve që jetojnë në këtë vend, vlerësojnë ekspertët e fenomeneve sociale, religjioze dhe ekspertët e religionit. Sipas tyre, pavarësisht që shumica e shqiptarëve që jetojnë në Kosovë dhe jashtë saj i takojnë besimit islam, ata së bashku me komunitete tjera fetare në vend vazhdojnë të ruajnë bashkëjetesën e harmonishme ndërfetare, por megjithatë, siç thon ata, tashmë ekzistojnë shenja të shpërfaqjes së një mosdurimi brenda për brenda entitetit fetar islam. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit, thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë, por edhe në vise tjera të banuara me shqiptarë, janë në përhapje si për disa rryma dhe sekte të cilat kanë shenja të devijimit nga islami tradicional.
Këto format të shpërfaqjes së devijimit nga islami tradicional ngacmojnë komunitetin fetar islam që përmbahet parimeve fundamentale të sunnitëve, që është rryma kryesore konfesionale islamit, atëherë mund të paraqiten elementet mosdurimit të cilat nga njëherë këtë base edhe janë më të theksuara se sa me përkatësit tjera konfesionale.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë.
Por hapën dyrën e lëvizjeve puritane, jo alternative të interpretimit të fesë në formë rigjide, atëherë do të krijojnë probleme brenda vetë komunitetit musliman, sepse qëllimi i tyre është të krijohet një turbullir ose një lloj paqartësie për të prishur radhët e vetë komunitetit musliman në vend. Pastaj kjo do të shtrihej edhe do të shkaktonte probleme edhe në rrafshin gjithkombëtar, do të thotë.
Por, a kanë ndikuar ngjarjet në lindjen e mesme, sulme terroriste në botë, sidomos në Evropën perëndimore, si dhe paraqitja e rrymave fetare të cilat devijojnë nga Islami tradicional, që në opinion të shpërfaqen shenjat e islamofobisë apo nevirisë ndaj Islamit si religjion? Profesor Hasani shpreh mendimin se individët apo komunitetet që kanë probleme të identitetit apo që janë të marginalizuara në kontekstin shoqëror mund të jenë potenciale për ta shprehur islamofobinë, por sipas tij në diskursin formal dhe jo formal të çarqeve intelektuale, por edhe në opinionin e përgjithshëm, në përgjithësi nuk ka shenja të nevërisë ndaj besimit islam.
Islamofobinë mund ta shpërfaqen në mënyrë deklarative vetëm ignorantët, ata që nuk njohin asnjë doktrinë fetare. Njerëzit nuk kanë se të friksohen nga islami, ose nuk kanë arsye ta urrejnë islamin, por kanë arsye të për thellë që të urrejnë lavdrim muaxherat që prej koka njerëz në emër të Allahut, ose kriminal tjerë që për fat keq rekrutohen edhe nga milieu ynë etnokulturor kosovar dhe kurseci të kultivojnë ndjenjen kundër islamit, sepse islami është vetëm njëra prej feve tradicionale monoteiste botërore.
Sidoqoftë, sociologu Hasani ka theksuar se çdo religjion duhet të trajtohet dhe shpjegohet ashtu siç është, me të mirat që ka, por njëkohësisht edhe me defekte të cilat mund të shpërfaqen gjatë rrugëtimit në trajtat e ndryshme të ekstremizmit fetar, të cilat jo rrall përfundojnë edhe si ideologji ekstreme që nuk dallojnë prej ideologjisë ekstreme fashiste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në Raka të Sirisë dhe në Mosul të Irakut është raportuar përparimi i forcave që luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Dy qytetet janë nën kontrollin e grupit ekstremist qysh në vitin 2014 dhe shihen si bastione kryesore të tij. Holsit në kronikën në vazhdim. Forca arabo-kurde që lufton militantët e Shtetit Islamik në Siri me mbështetjen e Shëbaz ka marrë kontrollin e qarkut Al-Kadisja jashtë qytetit Raka. Raka është kryeqyteti vetëshpallur i Shtetit Islamik në Siri. Koalicioni ka nisur betejën për këtë qytet qysh në fillim të qershorit. Zëdhënësi i koalicionit kolonel Ryan Dillon tha se rezistenca e Shtetit Islamik në Raka po rritet pasi militantët po bëhen gjithnjë e më të pashpresë. Koalicioni që udhëhiqet nga Shëbaja ka siguruar artileri dhe mbështetje ajrore për forcat arabe dhe kurde në Raka. Koalicioni po ashtu tha se ka vrarë disa udhëheqës të Shtetit Islamik, përfshirë Turki Bin Ali, klerik nga Bahreini, i cili ka qenë njërin nga predikuesit më të zëshëm të grupit dhe është shfaqur rregullisht në videot e tij propaganduese. Raportet për përparim vinë në ditën e njëjtë kur forcat irakiane të mbështetura nga Shëbaja kanë hyrë më thellë në qytetin e Mosulit dhe janë pranë rikthimit të tij nga militantët e Shtetit Islamik. Do ta përfundojmë operacionin brenda disa ditësh. Fundi do të jetë shumë shpejt, tha komandanti i ushtrisë irakiane Abdul Wahab al-Sadim. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se forcat e qeverisë janë afër shpalljes së fitores përfundimtare mbi bandat e Shtetit Islamik. Grupi ekstremist ka marrë kontrollin e Mosulit, qytetit të dytë më të madh të Irakut, tash 3 vjet, ndërsa operacioni për rikthimin e tij ka nisur në tetor të vitit të kaluar. Në këta 8 muaj luftime, pjesa më e madhe e qytetit të vjetër të Mosulit është shkatruar, përfshirë edhe xhamin Grand al-Nuri e vjetër të 150 vjet. Humbja e Rakës dhe Mosulit do të shënonte fitore të mëdha kundër Shtetit Islamik, i cili ka pushtuar territore të mëdha të Sirisë dhe Irakut qysh në vitin 2014. Në luftën civile të Sirisë, e cila zgjat tash 6 vjet, SHBA mbështet forca që luftojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Rusia dhe Irani mbështesin Assadin, ndërsa ekstremistët e Shtetit Islamik luftohen nga të gjitha palët. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës si Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.